kifuatulo kia makumi abiji ne ibiji. Haile Yesu pano pantanda, wasahuile mianda mivule, mine mwanda wakukwasha abantu kuivwangisha mashinda aleza. Kabiji wafundijamba kuji mashinda abiji. Bantu bonso belanga mujishinda jikatajabu biji twala kukoneka ke kulufukaji. Ketu ibantu batwe bonso lolo tuji na mukajilo wabubi oto apiene kuji adama muntu mubajinji. Tuibafie mambo muka mukulonga bintu kebisanga japoleza. Ino Yesu witunenamba tufanginwe kufunduka mujino jishinda jikatampe jiamba tumone kuiela mujishinda jicheche jitwala kwa leza. Mujino jishinda tuto elangamo foto alamuka pamuchima kububi wetu ne kuitabisha kitafwa kia Yesu kumusalabu pamuanda wububi wetu. Lemu andaka kuisambepo kwa ajina muchima obe panopano ha? Mulombe bijiamba. Abeleza wewabuko mwonso kaji weujila. Inonjuki lamba ne kifia mambo. Ne sasa kumeso weamba ne mufie mambo. Na ita bijamba Yesu wafu ile pa musalabu pa muanda wami. Kaji wafuchile mambo abubi wami. Na kuisashi labu bijamba undekele bubi wami. Walamune ne untoke je muchima wami. Nonge pobiji ngikale umo wa mubana bobe. Sakanga nonde jishinda ja Yesu kajine kuikala nobe kunyuma kwa lufulu wami. Tata na kufuijako. Amena.